Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sindikati kineskog Zijina danas protestuju u Boru. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatu stopu na 5,25%. Naftni sektor Francuske najavio štrajk 19. januara. Preminuo gitarista Jeff Beck. U Srbiji sutra 10 stepeni. U nastavku emisije čućete i šta političar Balint Pastor kaže o svom pozivu migrantima da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske umjesto preko Mađarske.
Ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen.
Kao i kako živi najstariji muškarac u Srbiji, Živan Popović iz Latvice kod Arilja sa svojih 106 godina.
Ja sam juče mjesio ljeba, moraš da umjesiš. Kuvam nešto, imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu, moraš da imaš.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sindikati kineske kompanije Srbija Zijin Koper najavili su za danas u 15.30 protest u Boru protiv predloženog pravilnika o radu kompanije. Saopšteno je da se protest organizuje radi odbrane i zaštite interesa zaposlenih. Sindikati u skladu sa rastom inflacije traže povećanje plata za 14,3%. Prosečna plata u Zijinu je 110.000 dinara, što je 937 evra. Ta kineska kompanija radnicima predlaže linearno povećanje zarada od 5.000 dinara, odnosno 42 evra, uz dodatno povećanje od 5%. Pokret mladih Niša i koalicija Moj grad najavili su da će 17. januara organizovati protest zbog zagađenja vazduha u tom gradu. Okupljanje je najavljeno pred zgradom Skupštine grada Niša u 18 časova. Narodna banka Srbije danas je povećala referentnu kamatnu stopu sa 5 na 5,25%, saopšteno je iz te institucije. Kako je navedeno, ovakvom odlukom nastavlja se pooštravanje monetarnih uslova i utiče na ograničavanje troškovnih pritisaka na rast cena. Ovo je 10. uzastopno povećanje referentne kamatne stope od aprila 2022. Na području opštine Ivanjica 1800 domaćinstava i dalje je bez struje zbog obilnog i mokrog snega koji je izazvao kvarove na dalekovodima, javio javni servis Radio Televizija Srbije. Bez napona je i dalje 8 trafo stanica, deo dalekovoda osposobljen je juče, dok su danas popravke nastavljene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savjetnik američkog State Departmenta Derek Chollet dolazi danas u Beograd, gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Najavljeno je da će jedna od tema biti nastavak dijaloga Beograda i Prištine, uključujući francusko-nemački plan za Kosovo koji je usvojila Evropska unija. Chollet se juče u Skoplju sastao sa premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim, a potom u Prištini sa premijerom i predsjednicom Albinom Kurtijem i Vjosom Osmani.
The association of Serb majority municipalities is an urgent issue.
Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom je hitno pitanje koje je dobilo još veći značaj nakon nedavnih dešavanja na severu. Kosovo mora da ispuni sve obaveze iz dijaloga uključujući formiranje ZSO. Očekujemo da vlada Kosova stavi neke predloge na sto.
We look forward to the government of Kosovo putting some proposals on the table.
Izjavio je Derek Chollet u Prištini i dodao da vidi volju kosovske vlade da radi u procesu dijaloga.
We are at a critical moment.
Nalazimo se u kritičnom trenutku. Smatramo da Kosovo i Srbija treba hitno da se angažuju u dijalogu koji vodi Evropska unija, koja radi na sveobuhvatnom sporazumu za normalizaciju odnosa fokusiranog na međusobno priznanje.
Centered on mutual recognition.
Rekao je Derek Chollet, zvaničnik State Departmenta u oči današnjih sastanaka u Beogradu. Međunarodna grupa za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je da je na Kosovu u 2022. ostvaren slab napredak u suđenjima za ratne zločine, kao i da su novinari i dalje na meti napada. U njenom najnovijem globalnom izveštaju konstatuje se da je napredak u procesuiranju odgovornih za ratne zločine na Kosovu bio spor. Pored istih zamjerki na račun vlasti u Beogradu, ta nevladina organizacija sa sedištem u Njujorku dodala je diskriminaciju i nasilje nad LGBT osobama.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
sindikat u naftnom sektoru Francuske pozvao je na štrajk u januaru i februaru znak protesta zbog najavljene reforme penzija. Sindikat CGT predlaže štrajk 19. i 26. januara kao i 6. februara, uz napomenu da postoji mogućnost zatvaranja rafinerija 19. januara. Francuska vlada predstavila je reformu penzija koja između ostalog predviđa pomjeranje starosne granice za odlazak u penziju sa 62 godine starosti na 64. Sjedinjene Američke Države i Japan usaglasili su sporazum u oblasti odbrane, suočeni sa rastućom zabrinutošću zbog Kine i tenzijama oko Tajvana i Severne Koreje, saopštene u Vašingtonu. Američki ministar odbrane Lloyd Austin najavio raspoređivanje američkih snaga na Okinavi do 2025. da bi se ojačala odbrana Japana. Ukrajinske snage i dalje se bore za Soledar na istoku Ukrajine, izjavila je zamjenica ukrajinskog ministra odbrane Hanna Malar. Ona je ustvrdila da ruske snage trpe velike gubitke. Ruska paravojna grupa Wagner juče je tvrdila da su njene snage zauzele Soledar, dok je Ministarstvo odbrane u Moskvi saopštilo da su borbe u toku. Ruska valuta ojačala je 1,2% podstaknuta najavom Ministarstva financija da će dnevno prodavati 3,2 milijarde rubalja u juanima. U decembru je rublja pala 17% zbog odluke zapadnih zemalja da ograniče cenu ruske nafte i embarga Evropske unije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rusija je prošle godine pod pritiskom troškova odluke predsjednika Vladimira Putina da naredi invaziju na Ukrajinu zabeležila ogroman budžetski deficit, uprkos rekordnim prihodima od nafte i gasa. Pošto je 2022. zabeležila drugi po veličini deficit u budžetu od raspada Sovjetskog saveza, ove godine bi Rusija mogla da ima još veći manjak usled novih povećanja troškova za finansiranje svoje ratne mašinerije, ali i sankcija Zapada koje u potpunosti stupaju na snagu, pišu svetski mediji. Ruski ministar financija Anton Siluanov rekao je 10. januara da je budžetski deficit u 2022. dostigao 2,3% brutodomaćeg proizvoda, što prema oceni Reutersa odražava teret rata u Ukrajini na ruske državne financije. Pre pokretanja invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Rusija je planirala suficit u budžetu od 1% BDP-a. Međutim, Siluanov je rekao da je deficit dostigao 3.300 milijardi rubalja, što je preko 47 milijardi dolara. Pod naporom finansiranja svoje ratne mašinerije, Rusija je zabeležila drugi po veličini budžetski deficit od raspada Sovjetskog saveza, ukazuje New York Times, navodeći da je manjak bio veći samo 2020. kada je izbila pandemija koronavirusa. Ruski prihodi su porasli za 2.800 milijardi rubalja u 2022. ili za oko 40 milijardi dolara, ali to nije bilo dovoljno da se pokrije brz rast rashoda, koji su naglo porasli za 6.400 milijardi rubalja ili oko 92 milijarde dolara, rekli su zvaničnici. Mada su posle početka ruske invazije na Ukrajinu mnogi stručnjaci predvideli katastrofalan kolaps privrede zemlje usred sankcija Zapada i drugih restriktivnih mera, ruska ekonomija je imala rezultate iznad očekivanja, podstaknuta visokim cenama sirovina. Uz to, navodi New York Times, neke sankcije poput ograničenja od 60 dolara po barelu na cenu ruske nafte uvedene su kasnije tokom godine, usled čega nisu imale veći efekat na privredu Rusije. Rat u Ukrajini košta Rusiju više nego što je dobila rekordnim prihodima od nafte i gasa, piše Financial Times. Budžetski prihodi u 2022. porasli su za 10% u odnosu na prethodnu godinu, ali ukupna potrošnja porasla za 26%, ukazuje britanski list, dodajući da je Moskva pokrila deficit novcem iz Državnog fonda nacionalnog blagostanja, pozajmicama i uvođenjem jednokratnog poreza na dobit Gazproma, državnog gasnog monopoliste. Konzervativna fiskalna politika Rusije je pomogla u stabilizaciji njene fiskalne situacije, navodi Financial Times, uz ocenu da će zapadne sankcije, koje će u potpunosti stupiti na snagu ove godine, dodatno opteretiti budžetske financije. Sa rastom rashoda u 2022. od skoro 26%, očigledno usled troškova za vojsku, objavljeni podaci nude otrežnjujuću sliku ekonomskih troškova Putinove odluke da pokrene invaziju na Ukrajinu, koje Kremlj nastojao da minimizira, ocenjuje Washington Post, dodajući da se očekuje da će troškovi u krvi i zlatu još više porasti ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Odbor Evropskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutrašnje poslove potvrdio je danas sporazum o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Radi se o prvom u nizu glasanja neophodnih da se odluka formalizuje. Nakon glasanja u ovom odboru, odluka o viznoj liberalizaciji treba da bude potvrđena u Evropskom parlamentu na plenarnoj sednici. Potom za istu odluku treba da glasa Savet ministara Evropske unije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković, koji je predsjednik stranke Hrvatska demokratska zajednica, razrešio je dužnosti ministra građevine Ivana Paladina i ministarku regionalnog razvoja i fondova Evropske unije Natašu Tramišak. Najavio je smjenu šefa Centralne državne kancelarije za obnovu Gordana Hanžeka. Paladin je u javnosti kritikovan zbog spore obnove kuća porušenih u zemljotresu u Hrvatskoj, dok mediji spekulišu da je Tramišak u frakciji HDZ-a koja se suprotstavlja partijskom šefu. Nakon što je potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozvao migrante da pokušaju da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, iz ambasade Hrvatske u Srbiji rekli su za naš program da nije prihvatljiv takav poziv. Iz Subotice javlja Natalija Jakovljević.
Balint Pastor je ovakav poziv uputio migrantima obzirom na činjenicu da je Hrvatska ušla u šengensku zonu. On je, obrazlažući svoj stav za Radio Slobodna Evropa, rekao da građani Srbije 7 godina muku muče sa migrantima i da je svima u interesu da ne budu na našem području, nego da budu negde drugde.
Srbija niti je prouzrokovala, niti može da ukine ovu migrantsku krizu, ali ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen. Ova čitava situacija treba da se premesti, kao što mi to od 2015. govorimo, na južnu granicu Srbije, umjesto da ljudi budu, ti ilegalni migranti budu na ovim područjima gde jesu 7 godina.
Prema Pastorovim rečima ohrabruje da je trenutno manje migranata u Subotici, u Horgošu i u drugim područjima i selima u okolini.
Situacija se menja iz dana u dan, zato što je apsolutno evidentno da se radi o krijumčarima i da se radi o ljudima koji izuzetno dobro žive od ovoga 7 godina.
Hrvatski ambasador u Beogradu Hidajet Biščević naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da su delovi vojvođanskog prostora izloženi značajnim pritiscima, a da u političkom pa i u operativnom pogledu nije prihvatljiva ideja, odnosno poziv na preusmeravanje migranata ka Hrvatskoj. Ne želimo se upuštati u nagađanja kako takve sugestije dolaze upravo u vreme kada Hrvatska u okviru Šengena preuzima nadzor nad najdužom granicom spram prostora iz kojih dolazi migrantski talas. Problem je složen i problem je zajednički i zajednički ga treba rešavati, poručio je hrvatski ambasador. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za Radio Slobodna Evropa da izjave političara u medijima ne mogu da promene tok migracija.
Sa druge strane, opasno da se stvara utisak da migracija može da menja pravac na taj način ako se neko političar obraća široj javnosti i posavetuje en general migrante kuda da idu. To možda služi za neke političke poene, ali u realnosti kada se govori o migraciji nema nikakvog efekta.
Kako ocenjuje Đurović, smanjeni priliv ljudi na severu zemlje je samo privremenog karaktera i da on zavisi od više faktora.
Kad su se razbili ti krijumčarski balanci i te grupe sa akcijama policije, to je sigurno uticalo na efikasnost tih krijumčarskih grupa i krijumčarenja, što je i smanjilo priliv ljudi na sever zemlje. Ali to je samo privremenog karaktera, to smo viđali već ranije, da kasnije pojave se nove ili se one, ili ljudi koji su uhapšeni se zamene nekim novima, jer migranti dalje dolaze. Naravno, mi očekujemo da sa pojavom hrvatske šengenske granice, da jedan deo ljudi pokuša preko Bosne intenzivnije da dolaze. Podsjetiću, ne samo da ljudi idu preko Vojvodine i Mađarske dalje, nego kroz Srbiju na Bosnu, pa onda iz Bosne u Hrvatsku. Tako ne moguće da će ta granica da bude opterećenija više. Ne verujem da će nešto značajnije biti srpsko-hrvatska granica opterećena.
U Srbiji tokom 2022. u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 119.127 novopridošlih osoba, rečeno je medijima u Komesarijatu za izbeglice i migracije. Najviše migranata dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije. U Srbiji, zaključno sa prošlom godinom, boravi 4.069 osoba koje su raspoređene u 18 centara. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sindikati kineskog Zijina danas protestuju u Boru. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu na 5,25%. Naftni sektor Francuske najavio štrajk 19. januara. Preminuo gitarista Jeff Beck. U Srbiji sutra 10 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske pokrenuo je projekat virtualnog muzeja antifašističkog otpora. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Na adresi MAB.hr pokrenut je virtualni muzej antifašističke borbe, fotografije, sjećanja, videozapisi i knjige, a sve sa namjerom da na jednom mjestu bude dostupno što više izvornih, provjerenih i točnih informacija o tom vremenu. Nakon što je početkom 90-ih Muzej revolucije naroda Hrvatske utopljen u Hrvatski povijesni muzej, ni u jednom muzejskom prostoru Hrvatskoj ne može se naći cjelovita priča o tom vremenu. Nositeljica projekta, povjesničarka Nataša Mataušić, kaže za naš program kako je pred 10 godina u Berlinu posjetila tamošnji muzej antifašističkog otpora na 3500 kvadratnih metara, što je podsjetilo da nečega takvog kod nas nema.
U cijeloj dakle Hrvatskoj, osim muzeja Lipa pamti, spomen područja Jasenovac ili muzeja Batinske pitke, odnosno ovog muzeja pobjede u Šibeniku, nema niti jednog muzeja koji je govorio o otporu, nacizmu i fašizmu u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, a trebamo uvažiti činjenicu da je upravo otpor u Jugoslaviji, pa tako i Hrvatskoj, bio jedan od najjačih u cijeloj okupiranoj Europi.
Virtualni muzej namijenjen je svima koji nešto više žele znati o tim vremenima, a pogotovo mladima koji o antifašističkoj borbi u udžbenicima povijesti saznaju vrlo malo ili nešto što nije točno. Dodatno, postojeći sadržaj na raznim internetskim stranicama većinom ne govore istinu o tom vremenu.
Današnji povijesni revizionizam utječe i na te mlade koji se koriste uglavnom kompjuterom i sadržajima koji su tamo postavljeni, koji često ne govore istinu o tome razdoblju hrvatske povijesti, odnosno veličaju nezavisnu državu Hrvatsku, veličaju dakle njene predstavnike i oni na koji su bili u tom dakle povijesnom razdoblju na krivoj strani.
Krajnje desni ustašo-nostalgičarski hrvatski tjednik koji izlazi u Zadru je odmah napao Ministarstvo hrvatskih branitelja, napadajući ministra Tomu Medveda da je poludio ako može davati novac za projekte poput ovog. Ministarstvo do zaključenja ovog priloga nije odgovorilo na naš upit da komentira ovaj napad, a predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske, Franjo Habulin, njihovo pisanje za naš program komentirao ovako.
Ja obično ove ekstremno desne portale, osobe, novine, u biti ne želim komentirati, ne želim s njima polemizirati, ne, oni za mene ne postoje. Imaju se pravo ljutiti, iako po meni nemaju pravo biti u javnom prostoru, nemaju pravo lagati, nitko nema pravo lagati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Reke u Bosni i Hercegovini pregrađene su sa 120 mini hidroelektrana, dok je još 350 u planu, prenosi Edi Bajrović.
Rijeke Balkana premoštene su ili blokirane s više od 1700 hidroelektrana, pokazuje mapa stranice Balkan Rivers. U izgradnji je 108, a blizu 3300 je planiranih. Među planiranim u Bosni i Hercegovini je i mala hidroelektrana Toplica 3 na rijeci Lepenici. Saglasnost za njenu izgradnju 10. novembra dalo je općinsko vijeće Hadžići. Načelnik Hamdo Ejubović tada je rekao:
šta će uraditi ovaj investitor sa tim tamo? Ja sam, što bi rekli, 98% siguran da neću raditi ništa, ali mi mu nećemo biti prepreka.
Odluka je došla 4 mjeseca nakon izmjena zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, kojom je zabranjeno izdavanje novih energetskih dozvola, ključnih u procesu izgradnje malih hidroelektrana. No, kako navodi predsjedavajući općinskog vijeća Hadžići Almin Bašić, investitor ima potpisan ugovor o koncesiji od 2018. godine.
Pravna sigurnost kada vam neko nešto dodije, ne može vam ukinuti osim da vas dobro ne obešteti.
Zakonske izmjene ne podrazumijevaju obustavu započetih projekata. Investitorima koji su do izmjena zakona uspjeli pribaviti ugovore o koncesijama, daje se mogućnost da u roku od 3 godine pribave preostalu dokumentaciju, kaže Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
Svi oni koji budu prešli preko tog roka, nažalost, bit će izuzeti iz projekta, odnosno izgubit će energetsku dozvolu.
Borba aktivista i mještana za zaštitu rijeka uz koje žive traje godinama. Značajnije promjene krenule su u novembru 2019. kada je na međunarodnoj konferenciji usvojena deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana. Deklaraciju su potom usvojili entitetski parlamenti. Premijer Federacije BiH je u oktobru 2020. nakon sastanka s aktivistima izjavio:
toliko je tehnologija u tih zadnjih 15-16 godina napredovala da mi sad uopšte kad gledamo obnovljive izvore ne moramo konzumirati ovaj obnovljivi izvor mini hidrocentrala jer donose ogromnu štetu i malu iznos struja.
U aprilu 2022. godine vlada Federacije BiH je zakon o električnoj energiji uputila u parlamentarnu proceduru. Zabrana izdavanja novih dozvola za gradnju mini hidroelektrana u Federaciji BiH za ekološke aktiviste značila je veliku pobjedu. U entitetu Republika Srpska je 2022. stupio na snagu i zakon o obnovljivim izvorima energije, kojim se uređuje oblast poticanja za male hidroelektrane, no njihova gradnja nije zabranjena. Koliko se uspjelo spasiti riječnih korita, staništa biljnog i životinjskog svijeta, je li za ove izmjene kasno? Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu navodi da je u Bosni i Hercegovini do sada izgrađena 121 mini hidroelektrana, u Federaciji BiH 69, 52 u Republici Srpskoj.
U Bosni i Hercegovini je također u planu još 352 male hidroelektrane.
Aktivisti upozoravaju na štetnost i neefikasnost mini hidroelektrana, čiji je udio u ukupnoj proizvodnji električne energije u Bosni i Hercegovini ispod 3%.
Koji su trajno uništili naše vodotoke, izvore pitke vode, naše planinske rijeke, možemo reći da je korist skoro nikakva.
Vlasnici malih hidroelektrana su uglavnom privatnici, domaći i strani investitori. Oni dobijaju desetke miliona maraka poticaja za proizvodnju električne energije po kilovat satu, koje kroz račune plaćaju građani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zbog velikog zagađenja na severu Crne Gore, vlada je najavila hitno formiranje tima za ublažavanje tog problema. Ministarka ekologije Ana Novaković rekla je da će na njemu raditi predstavnici institucija i nevladinih organizacija.
Visoke koncentracije suspendovanih čestica koje su generalno produkt nepotpunog sagorijevanja goriva u kotlarnicama i individualnim ložištima zabilježene su u Pljevljima i Bijelom polju gdje se mjere ovi polutanti. Međutim, analize i prostorna ekstrapolacija podataka pokazuju da su izvršena mjerenja reprezentativna za šire područje, tako da je situacija slična i u ostalim opštinama na sjeveru Crne Gore za koje važe iste klimatske karakteristike i potrošnje energenata za potrebe grijanja gdje su u najvećem procentu zastupljena čvrsta goriva, ugalj i drvo za ogrijev. Epizode povećanih koncentracija zagađujućih materija mogu se očekivati tokom ove i narednih zima, sve dok se ovom problemu ne pristupi sistemski kroz eliminaciju uzroka prekomjernog zagađenja.
Čuli ste ministarku ekologije u vladi Crne Gore Anu Novaković-Đurović. Živan Popović iz Latvice kod Arilja na zapadu Srbije sa 106 godina najstarije muškarac u zemlji. Priču o ovom zemljoradniku koji od smrti druge supruge 2004. živi sam, Imanov Kejlić.
Još uvek je dobrog zdravlja jer je uvek bio umeren u svemu i fizički aktivan, kaže. Sada najveći problem mu je samoća. Hteo bi da sa nekim razgovara, ima šta da kaže o dugom životu i za sebe.
Ali nemam kom ja to da ispričam, ni nema ni vremena. Treba tu malo duže da se šedi, da se porazgovara pus sat sa ljudima koji su ljudi pametni, karakterni. O ne možeš ti sa svakim ni da razgovaraš. Duhovno vaspitanje, to je najbolje. To ti treba u starost.
Živan ima 34 potomka iz dva braka. Kada je pre dve godine imao infekciju koronavirusom, hteli su poslije izlečenja da ga smeste u starački dom, jer potomci žive van Arilja, mnogi i u inostranstvu. Živan nije želeo, rekao je, može sam i evo kako nam to opisuje.
Ja sam juče mjesio ljeba, nisam imao kupovnu. Moraš da umjesiš. Kuvam nešto. Imam pasulja, imam kompira, imam, to kažu, rezervu moraš da imaš. Ko zna ko će ti kad šta donijet.
A samoću Živan prekraćuje i čitanjem. Uvek se vraća Svetom pismu.
Ja imam Sveto pismo. Ja ga čitam i pročito sam ga cijeloga svaku riječ. I ono me naučilo dosta. Mnogo mi je pomoglo u samoći dok sam bio sam.
Kad sam to pročito. Ja sam mogao da se snađem sa svakim čovjekom. I sa sudijama, i advokatima, i sa doktorima, i sa popovima.
Imam knjiga tamo, ne bi dao sad za 20.000 te moje knjige.
Vreme je slava, a Živan još uvek pamti reči koje se izgovaraju kada se ulazi u kuću domaćina slavara.
Ko podiže slavu Božiju na današnji dan, pomogla mu slava Božija i današnji dan. Domaćica čedo nosi, susreti je Bog. Šta to nosi domaćice, živilo ti to?
Nije Živan zaboravio ni dane vojničkog života tokom drugog rata.
Po godinu dana sam bio u Četincu, godinu dana u Partizanima, godinu dana u Kraljevoj vojsi dok je se rat zamršio tamo. Tri mjeseca na vežbi bio u Čačku, pet borbi sam prošao. Bio u lageru 20 dana, 7 dana bio u bolnici, Banovskoj Skoplju. Jetale sam izlego, pobjego, udvojna straža na kapi, a ja sam se snašao na civilno odijelo jer nam je žena dala ispod žice dolje, te sam obuko. I u tome sam odijelu ja prošao pored te Nemaca, izvuko se i došao kući pješke iz Skoplja.
Živanu na vrata porodične kuće u Latvici ponekad dođe poštar, taksista, putnik, namjernik ili neko od članova Arijskog udruženja penzionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skijanje na Staroj planini počinje 14. januara, saopštila su skijališta Srbije navodeći da će za posetioce raditi gondola sa pripadajućim stazama. Zahvaljujući povoljnim vremenskim uslovima i sistemima za osnežavanje, ski centar na Staroj planini radiće od 9 do 16 časova. Temperatura okeana u svetu rekordno je visoka četvrtu godinu za redom, što je zabrinjavajući znak klimatske krize, preneo je CNN. Studija tima naučnika iz 16 instituta širom sveta pokazala je da se okean sve brže zagreva. Porast njegove toplote između ostalog utiče na stvaranje oluja, uragana i intenzivnih padavina. Ujedinjeni Arapski Emirati imenovali su sultana Ahmeda Al-Džabera za predsjednika ovogodišnjeg samita Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP28 u Dubaju. On je izvršni direktor državne kompanije Abu Dhabi National Oil. Muzičar Jeff Beck preminuo je u Engleskoj u 78. godini života. Smatran je jednim od najboljih rock gitarista ikada. Planetarnu karijeru započeo je 60. u Yardbirdsima, kada je zamenio Erika Claptona. U bendu je svirao sa Jimmyem Pageom, koji ga je preporučio. Posle toga osnovao je Jeff Band, u kom je pevao Rod Stewart, a gitaru svirao Ronnie Wood. Zvali su ga gitaristom nad gitaristima. U kuću slavnih rock'n'rolla primljen je i kao član grupe Yardbirds i kao solo umetnik.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Sindikati kineskog Zijina danas protestuju u Boru. Narodna banka Srbije povećala referentnu kamatnu stopu na 5,25%. Naftni sektor Francuske najavio štrajk 19. januara. Preminuo gitarista Jeff Beck. U Srbiji sutra 10 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.